Este o onoare pentru mine să fiu la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția voastră în seara aceasta și mâine până pe la prânz. Mulțumesc echipei organizatorice. Dacă mă uit la câțiva dintre ei, îi identific foarte ușor pe Flavius din Petroșani, pe Sorin din București, pe când eram împreună studenți, eram colegi, pe Florin, tot de la București, pe Dani, tot de la București și cred că dacă m-aș uita bine, aș mai identifica câteva fețe. Oricum, suntem în prezența lui Dumnezeu și credem că Dumnezeu a pregătit acest timp special pentru noi. Fiți binecuvântați de Dumnezeu! Poți să întorci, te rog, laptopul? Eu am pregătit mesajul pentru seara aceasta. O să vă rog dacă e nevoie să mai stingeți din lumină în partea aceea, ca să se vadă și mai bine. Fiind vorba de acest subiect intitulat Anturajul, m-am gândit că omul este o personalitate cu foarte multe componente. Pe de altă parte, vechii latini, când vorbeau despre ființa umană, aveau anumite elemente specifice. Nu luau omul, personalitatea ca întreg, spunând, este un om. Îl disecau în mai multe etape, pe care le defineau într-un fel. Și de aici paleta, plaja întreagă de nume, începând cu homo, care înseamnă om, homo, ajutați-mă, sapiens, ce sapiens? Omul care gândește, omul care cugetă. Cuget, deci exist. Nu intrăm în filozofie. Homo socius, componenta socială, omul nu este un sistem ermetic, el se relaționează, se cunoaște pe sine în relații. O să vedeți când primiți mapa cu informațiile mai multe despre aspectul acesta antropologic al omului cu dimensiunea socială. Apoi, ați văzut copilul cât de mic este după ce îl alimentezi, după ce l-ai pregătit, l-ai îmbăiat, deschide brațele. Mai vrea ceva. Ce vrea? Homo affectivus. Vrea să-i fie împlinită, realizată și dimensiunea afectivă. Homo corporeus, homo materialis. Omul corpolent, omul material, omul trupesc, dimensiunea fizică, biologică. Homo digitus, la ce vă gândiți? Omul digital. Homo moralis, omul moral, despre care o să vorbim mâine. Homo spiritualis. Aș putea să continui, ne oprim aici. Specialiștii noștri vorbesc despre alți oameni. Omul modern. Cineva a scris o carte intitulată Omul frumos. Știe cineva cine e autorul? Dan Puric. Frumos, mulțumesc. Un alt scriitor a scris Omul recent. Știe cineva cine a scris Omul recent? Cine? Cred că Patapievici. Și tot continuând cu omul, cineva spunea, omul secolului 21, care este? Știți cum l-au numit? Omul tinichea. De ce? Dacă îi dai o bobârnacă, sună gol. Omul ușor. Anturajul. L-am intitulat factor decisiv De ce este factor decisiv? Plecând de la versetul cheie, e foarte simplu de reținut. A doua Timotei, capitolul 2, versetul 22. A doua Timotei, capitolul 2, versetul 22. Fugi! De ce să fugi? Fugi! Dar nu de nebun. Ați văzut că unii fug fără scop, doar de dragul de a fugi. Nu! Fugi cu scop și urmărește. Ce să urmăresc? Aici sunt câteva virtuți. De unul singur? Un om care nu este într-un grup reprezintă un accident care așteaptă să se întâmple. Dimensiunea aceasta socială ne-a creat Dumnezeu să trăim în relații, omul relațional. Împreună! De ce împreună? De ce împreună? Pentru că e vital împreună. Echipa este vitală. Știți ce spune Pavel lui Timotei în două cuvinte? Hei, Timotei, nu te lua după multe filozofii care spun că omul e produsul societății. El e bun, societatea e proastă, l-a făcut rău. Însă îi spune, omul este extrem de influențat de societate, de anturaj. Cu alte cuvinte, fugi dintr-un mediu și caută alt mediu. Dacă vrei să reziști, dacă vrei să rămâi în picioare, fugi! Tot ceea ce trebuie în acest context este o bună pereche de Adidas. Fugi! Nu te lăuda că ești tare, fugi. De ce să fug? Ar spune unii. Iată ceea ce spunea James Dobson într-una din cărțile sale, nimic mai puțin decât un război civil al valorilor s-a dezlănțuit. Două tabere de concepții despre lume foarte diferite și incompatibile sunt încleștate într-un conflict crâncen care pătrunde la fiecare nivel al societății. Acest război este o luptă pentru mintea și inima oamenilor. Este un război al ideilor, este o bătălie între concepții despre lume și viață. Curând va apărea un câștigător. Și cel care va pierde, va dispărea din memorie. Deocamdată, rezultatul este încă neclar. Curând va fi un învingător, curând va fi un câștigător. Cine pe cine? Curând unul va ridica trofeul și altul va rămâne îngenunchiat. Curând! Destinul e în fața fiecare dintre noi. Învingător sau învins, biruitor sau biruit. Curând. Fugi de un mediu și caută alt mediu. Iată, avem aici un tablou care scoate în evidență un tânăr și neliniștit. Un tânăr care se obișnuise cu binele, cu frumosul, cu climatul liniștit în familie. La un moment dat și-a cerut drepturile, spunând, tată, cred că e momentul să... Probabil că acest tânăr reprezenta categoria tinerilor, categorie foarte pregătită. Se spune despre un tată că s-a gândit să discute lucruri serioase cu fiul său și a gândit că cel mai bine e să discuți cam pe la 18 ani, atunci poți să-i mai spui niște lucruri. S-a dus la el și a zis, uite, vreau să discutăm anumite lucruri serioase. Și a spus, da, tată, sunt de acord. Spune-mi ce vrei să afli. Era tânărul care ajunsese să le știe pe toate. De aici ideea, dacă vrei să faci ceva în viață, fă până la vârsta de 18-20 de ani. E vremea în care încă le mai știi pe toate. Acest tânăr a crezut că le știe pe toate și a spus, vreau să merg într-o țară îndepărtată, nu o definim încă, rămân îndepărtată cu acea formă de înstrăinare. Într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată sau desfrânată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit. E termen folosit astăzi. Să ne lipim. Cu ce? Cu super glue? Ca să fii cool. Mă duc să fac lipeala. S-a lipit. A realizat că nu poate să trăiască de unul singur, ci că are nevoie de un mediu, de un grup de suport, de o echipă. S-a dus și s-a lipit, numai că s-a lipit. Deci, persoana cu care nu te poți lipi. A ricoșat. Dar a zis, lasă că e bun, decât nimic, s-a lipit. A intrat într-o echipă și când s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea înstrăinate, care l-a trimis pe ogoarele lui să păzească ce? Porci. Îmi dați seama, în context ebraic, iudaic, ei consideră porcul animal spurcat, necurat. Totuși creștea porci. Adică el trăia cumva în contradicție cu legea de atunci. Era ceva de genul să faci ce zice popa, nu ce face popa. Creștinul care spune, a, nu te lua după mine. Și fiți atenți aici, țară depărtată, foamete mare. A venit o foamete. Foamete aceasta mare. Este o foamete care te pune pe gânduri. Ați văzut că atunci când ești flămând, ești mai vulnerabil. E recomandabil când te duci la metro, la Carrefour, eu nu știu unde ce aveți pe aici, să nu mergi flămând. Dacă mergi flămând, cum umpli coșul cu de toate? Când ajungi acasă îți dai seama că n-aveai nevoie de multe. Dar fiind flămând și una și alta, omul flămând e vulnerabil. A ajuns la porci. Dar când a ajuns acolo la porci, după ce s-a lipit de cel care avea mentalitatea porcilor, care prin definiție era și el un, cum se zice, un porcar sau... S-a lipit de un porcar. Și știți proverbul că atunci când te lipești de cineva, spune de cine te atașezi ca să spun ce mănânci sau cine ești. Și a venit în fire și a spus, eu mor de foame aici, eu mor de foame. Câți argați robe are tatăl meu? Își dă seama că tata e un om bun totuși. Și dintr-o dată acest paradox, stai puțin, dacă tata e un om bun, de ce am fugit de el? Haideți să vă întreb ceva. Oamenii cum îl cunosc pe Dumnezeu, ca fiind bun sau rău? Cei mai mulți îl consideră pe Dumnezeu ca fiind rău. De ce? Pentru că fug de el. Se îndepărtează, se înstrăinează, preferă să stea la depărtare de tată. Când ești adolescent, îți consideri părinții ca fiind răi, depășiți, demodați, babaci. Eu știu ce apelative aveți pe aici. Ce știu ei? Spunea Mark Twain, un scriitor american, că până pe la 3 ani copilul crede că tata e cel mai tare din lume. Cei căsătoriți, dacă aveți copii până la 3 ani, mai bucurați-vă. După 3 ani... copilul își dă seama că tata nu le știe pe toate, că nu-i cel mai tare, că nu se pricepe la toate și pierde tot mai mult. Pe la 10 ani, pe la 14 ani, aproape că începe să fie rușine să umble cu tata. Pe la 25 de ani, tata, mama, hai că totuși nu sunt chiar așa cum credeam eu. Pe la 35... chiar vor să ceară un sfat de la părinți. Și când se duc, părinții nu mai există. Asta este ciclul. A ajuns acolo și acolo murea de foame. Amos, un profet mic, nu datorită importanței, ci datorită scrierii sale, scriind o carte mai micuță, vorbea despre o foamete, vin zile. Zice Domnul, când voi trimite foamete în țară, dar nu de pâine, nici de apă, ci după foamete, foame și sete, după auzirea cuvântului lui Dumnezeu, cuvintelor Domnului, vor pribegi atunci, de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului. Vorbește despre o criză spirituală. Vorbim despre criză economică, criză mondială, criză, până se crizează oamenii. Prevestea o criză spirituală dată de ignoranță, dată de irresponsabilitatea generației care va trăi atunci. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase și flăcăi. Ce vrea să spun acest profet? Că această criză spirituală va prinde generația al cărei reprezentant este omul tinichea, omul gol, omul care n-are substanță, omul care își umple golul cu de toate, cu gunoaie, cu zgomot, cu să nu stea în liniște, că îl sperie. Va veni o vreme care va atinge generația tânără. Și iată, o altă traducere spune, tinerii vor leșina. Ați văzut vreodată vreun om leșinat? Trebuie să arunci găles cu apă pe el. E sub temperatură, e sub inconștiență, e om leșinat. În lumea fizică, apa este singura băutură care potolește setea. Și ceea ce potolește setea sufletului e un singur lucru. Cuvântul lui Dumnezeu. Vor veni zile, le prevestea, care oamenii vor fi, tinerii în mod special, vor fi prinși în capcana aceasta a goliciunii. O bobârnacă, gol. Arată bine, îmbrăcat frumos. Adică oameni care nu știu să comunice cu creierul, specialiști în a comunica tactil cu mâinile. De asta în relații se întâmplă după prima ieșire, a doua, băiatul vrea să comunice. Și zice, hei, what's up? Și zice, I'm sorry, e singura modalitate de exprimare. Gol! Nu poate să ducă un subiect până la capăt, că intră în criză de idei. Va veni această vreme grea. În Samaria era o foamete mare, atât de mare încât ceea ce era ridicat la rang de valoare și de prețuire, știți ce era? Uitați-vă! Ce era acolo? Măgarul și găinațul. Mai, haideți să o luăm așa, excremente. Gunoiul era la mare valoare. Femeile își mâncau copiii, e o nebunie. Și ierbeau copilul și a spus, astăzi îl mâncăm pe al meu, mâine pe al tău. Da. Omor fără nicio durere de inimă, fără nicio remușcare. Ai rămas însărcinată? Nu au problemă. Mergem la abator. Next. Serie. Ah, n-ai avut protecție. Păi cum? Secolul 21? Umbli neprotejată? Omul care trăiește după instinct, după moment, după omul oportunist, omul care spune, da la orice! Un om flămând, ați văzut? Mănâncă găinați și spune că a mâncat salam. Că el zice că a avut aceeași formă. Forma e aceeași, fondul e diferit, dar nu-l mai dă seama. Mănâncă nimicuri. Nu intrăm în detalii. Fast food-uri, junk food-uri, McDonald's. Auzeam un reportaj pe tema McDonald's. În mâncarea de acolo, în carnea din McDonald's, sunt cam peste 100 de vaci adunate grămadă, crescute așa artificial și omul tinichea mănâncă. Bun. Dă din codiță, e fericit. Vor veni vremuri când va fi criză spirituală. Oamenii În acele momente nu-și mai dau seama de valori. Și curios, cineva își face apariția în astfel de momente. Cine? Dracu. Vine pentru că el e atras de goliciune, e atras de pustietate și de flămânzire. Când vede pe unul flămând, gol, e prezent. Vă amintiți? Iisus flămânzise și dintr-o dată masa.
Poruncește să se facă aceste pietre pâini, ca să nu rămâi cu stomacul gol.
A spus în latină, retro satana, înapoi a mea, înapoi a mea. Este scris. Când te prinde flămând, e după tine. Și ați văzut, când ți-e foame, nu mai contează. Orice! De ce? Omul e flămând. Anturajul. Ce este anturajul? Ce anume influențează anturajul? Din ce este compus anturajul? Haideți să vedem câteva lucruri care ne ajută. Generația noastră, spunea un autor, este generația care nu este obișnuită să spună nu și nu suportă să-i se refuze nimic. Computerul te întreabă tot timpul, e sigur că vrei să faci asta? E sigur? Da! Nu contează. Între om și computer s-a realizat nu numai o alianță a unei false libertăți, ci și o alianță a prostiei și ignoranței. Generația noastră își făurește o libertate în care se înlănțuie tot mai mult, tot mai adânc în dependențe și nu a învățat faptul că nu există nu-uri negociabile. Nu, pur și simplu, nu! Trăim într-o generație care e provocată să spună da, 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 de ce nu? Numai dacă n-am chef. Cheful e criteriul de bază. E foarte greu să spui nu. Cum să spui nu? De unde putere? De unde capacitate? De unde tărie să spui nu? Când cineva vine cu o ofertă să spui nu! E foarte greu să spui nu. Dacă nu ai resurse, n-ai nicio șansă să spui nu. Iată, luăm prima parte. Homo socius. Vorbim despre sfera aceasta a anturajului. Psalmul 1 vorbește și fericește un om. Ferice de omul care spune nu păcatului. Nu se duce la... Ajutați-vă! Sfatul celor răi. Adică spune nu păcatului la nivel de intenție. Nu. Spune nu păcatului la nivel de ce? Plăcere. Nu se oprește. Nu se duce. Dacă s-a dus, nu se oprește. Oprirea interzisă. De ce să opresc? De ce să nu opresc? Nu se oprește și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Adică nu păcatului la nivel de intenție, nu păcatului la nivel de plăcere. Știți că păcatul are plăcere? Dacă ar avea durere, am urla precum lupii când păcătuim. Dar are plăceri de o clipă. Diavolul nu vine îmbrăcat în strigoi, în chestiuni cu coarne. El vine exact prin ceea ce îți place. Cunoaște gusturile, s-a dus la Eva și s-a prezentat într-o formă ispititoare, șarpele. Sunt multe teorii cu la șarpe. Prin acest medium travestit. Spun unii autori că șarpele înainte zbura. Unii zic... Înseamnă că și porcul zbura. Șarpele zbura, era o creatură frumoasă, vă dați seama, să-l vezi așa în aer, acum în filme apare. Atrăgător, tentant, deghizat, te îmbie la o masă. Nu vrei un fruct? Da, dar despre fructul acesta noi avem interdicție. Da, interdicție! Cine te-a mințit? Cum să spui nu la o asemenea mâncărică? Cum să spui nu? Da. Ferice de omul care știe să mai spună nu. Te sună un băiat? Hei, ce faci? Nimic. Tu ce? Nici și eu, tot nimic. Hai să facem un nimic împreună. Te-a prins și ți-e greu să spui nu. De ce? Am obiective. Nu, am altceva. Nu. Te-a prins. Foarte ușor ai spus da. Ferice de omul care spune nu. Iată, nevoia de identificare a individului cu o colectivitate, cu un grup, îl obligă să intre într-un asemenea anturaj, ceea ce îi conferă identitate și poziții recunoscute. Când ai intrat într-un anturaj, într-un grup, acolo sunt legile grupului. Dacă nu ești ca ei, out. Și atunci te transform, te transfigurezi și devii ca ei. Pentru că altfel o să te considere urs. Tu faci parte din categoria urșilor. Ne pare rău, la noi sunt hot dog. Câini fierbinți. Noi suntem. Altfel nu ești dintre ai noștri. Lăsăm homo socius, homo digitus. Intrăm puțin în sfera virtuală, care suntem prinși astăzi. Este utopie să crezi că, deși unii predică împotriva tehnologiei, nu internet, nu calculator, nu se mai poate. Nu se mai poate. Poate să fie cea mai mare binecuvântare calculatorul, internetul sau cel mai mare blestem al lumii acesteia. Depinde dacă te subjugă sau dacă îl stăpânești. Păcatul stă la ușă, dar tu să-l stăpânești. Dar tu să ai autoritate. Dar tu să-l îngenunchezi. Dacă nu, te va îngenunchea el. Prietenii virtuale, lume fictivă, lume ireală, care îți promite tot ce vrei, îți satisface cele mai ascunse instincte. Și nici nu plătești nimic. Stai frumos, consumi. Dezvoltă acest consumerism. Prin înfulecare, nu prin digerare. Ca lupul, când se aruncă pe oaie, înfulecă. Înghide. Și apoi ești ceea ce mănânci. Și te întrebi, mă doare capul. Vezi câte un tânăr cu modificări senzoriale și-a pierdut în spațiu. Hello! Ești aici? După ore în șir în fața calculatorului, cum să mai ai o configurație normală? Deformată. Speriat, rupt de realitate, trăiește în lumea lui, deja a ajuns la schizofrenie, trăiește în lumi paralele. El e în lumea celestă, adică e aerian, într-un cuvânt. Și în același timp cu picioarele pe pământ, prieteniile virtuale, de aici doar foarte puțin despre jocurile video care se bazează pe principiul agresiunii, dezvoltă universul imaginației. Dacă într-un joc video ucid, mă fac vinovat de dorința de a ucide. Acolo, virtual, poți să ucizi, poți să tragi, poți să omori. Și când vii în societate, în lumea reală, de unde? Că îmi vine să-i trag una. L-ai preluat pe toate. Preluate, inconștient, se așează în inimă și determină comportamente, determină atitudini. Iată ceva care m-a impresionat despre Harry Potter, bagheta magică, se spune că e confecționată dintr-un copac, Holy Tree, unul dintre cei 9 copaci ai vrăjitoriei. Copac cunoscut și ca Hollywood, lemn sfânt și folosit pentru farmecele de somn și pentru eutanasia, adică moarte lentă, fără dureri, Hollywood. Vă spune ceva asta? Acolo unde se fabrică prostia, fabrica industria de prostie, hrana pentru imbecili, spunea cineva. O să vedeți cartea. Da, pentru prostime. Le place, alimentează instinctul, se adresează părții animalice din om, îți reduce gândirea, nu mai gândești, nu mai simți, foarte ușor să consumi. Și dintr-o dată, spune în Apocalips 18, despre acea vrăjitorie, toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria, termenul în greacă e farmacheia, de acel drog. Au fost amăgite prin această hrană oferită. Concluzia, ca să putem trece la un alt aspect. La începutul bisericii primare, la începutul primelor secole, era un curent numit gnosticismul, pe care cei mai mulți ați auzit. Promova o filozofie ciudată. Spunea, Dumnezeu e Duh, trebuie să-i te închini cu Duhul și cu trupul, faci ce vrei! N-are Dumnezeu nevoie de trupul tău. Un soi de trăire de la centură în sus pentru Domnul, de la centură în jos, ce vrei. Nimeni n-are treabă cu tine. Promova această disociere. Toată lumea internetului este o reflectare a acestei filozofii care spune, da, o disociere între cele două lumi, lumea reală și lumea virtuală. Poți trăi în două lumi diferite, poți în lumea virtuală să ai lumea ta, să-ți dai alt nume, alt statut, să te prezinți în Gică Grosieru. Oh, Gică Grosieru, am auzit de tine. Câți ani ai? Cu ce te ocupi? Și începi acolo ca să faci impresie. Și treci cu ideea că da, tu așa ești. Dar când te întâlnești cu persoana față în față, nu tu ești Gică Grosieru. Eu sunt Gică celălalt. Am crezut că sunt altcineva. Cobori din lumea aceea și te întâlnești cu realitatea. Iată, efectul acestei trăiri alternative duce la depersonalizare. Duce la un soi de paranoia. Para alături de, afară, noia, minte. Adică te scoate din mintea, te asistă doar. Homo corporeus, câteva cuvinte, sfera imaginii de sine, care influențează foarte mult raportul cu semenii, cu Dumnezeu, cum te vezi. Și în această provocare te uiți în oglindă și dacă îi întrebi pe tine ce sentimente ai, mai ales pe tinere, atunci când te uiți în oglindă. Și unele zice, îmi vine să-mi trag două perechi de palme. Omul neîmpăcat cu sine, e foarte greu să spui, te laud, Doamne, că sunt o făptură formidabilă. Te laud. Omul acesta, cu aspect material, trăiește într-o gașcă în care funcționează, dacă vreți, psihologia ciugulitului sau filozofia ciugulitului. Fiecare ciugulește ceva. Și când te uiți, o găină de la cealaltă, se creează o competiție acerbă, apar complexele de inferioritate, unii se simt, cum zicea cineva, nu mă fă să mă simt mai prost decât sunt. Și alții se simt mult superiori. Se raportează, se compară. Imaginea de sine poate fi deformată și printr-o extremă și prin alta. Și apoi, în realitate, apar temeri. Dar dacă nu mă accept în grup? Dar dacă o să zic că tu nu ești prietenul nostru? Și apar niște pseudo-temeri, niște temeri false. Teama că nu o să fiu acceptat. Și teama că nu ești acceptat duce la extravaganțe, la comportamente, la stări, la atitudini, ca să atragă atenția. Hei! Nimic? Nu vedeți? Ba da! Cucurigu! Și zic unii, da, dar și ce? Care-i treaba? Ce ai tu cu frizura? Nu știu, nicio problemă. Spun specialiștii că felul în care arată capul în exterior este o expresie a felului în care arată în interior. Depinde cum este interiorul, că așa este și exteriorul. Iată, comportamente ciudate ca să fie omul remarcat. Suntem actiați, flămânzi după atenție. Dimensiunea afectivă cere să fie alimentată. Hei, dați-mi atenție! Coafura reprezintă un limbaj. Și ne uităm la modele, modele, și apare cultura aricilor. N-am nimic împotriva celor care fiecare își... Doar aducem un fapt. Îl analizăm, puteți să fiți de acord, nu, deci nu atentez că dacă mă uit la unele frizuri, poate seamănă. Acum, pentru destindere puțin, cu care modul, alege unul singur, te-ai simțit cel mai confortabil să te joci de-a desenatul? Cine pentru A? Mâna sus. A, mâna sus! Mulțumesc! B! Ceva mai mulți. C! Răspunsul dă mâine. În societatea fast food e greu să lași pe mâine. Așa că, haide să vedem și creierul nostru are trei compartimente. Termenii tehnici nu sunt importanți. Neocortexul, paleul, cortexul și creierul reptilian, de la reptilă, adică care se ocupă de sfera biologică. Și iată ce au identificat unii că ar reprezenta aceste figuri geometrice. Triunghiul reprezintă instinct, agresiune. Cât ți-ați avut mâna? Nu, ok, mulțumesc. Cercul reprezintă rotunjime, afecțiune și pătratul reprezintă rațiune. Deci, felicitări pentru toți pătrățoșii! Extravaganță! Ei, și ce e că mă îmbrac într-un anumit fel? Eu nu predic Evanghelia textilă, v-am spus, doar aduc în discuție ca să fie analizate dimensiunile personalității noastre. Machiajul! Există machiaj finuț? Eu nu zic dacă sunt de acord sau nu, mai ales că se înregistrează și s-ar putea să am probleme. Spunea un autor, machiajul vulgar reprezintă o proteză pentru imaginea de sine. De ce atâta încărcătură coloristică? Ca să atragă privirile. Și o să vedem ce spun specialiștii. Uitați-vă la acest model. Vedeți vreo diferență? Care e diferența? O să ziceți și voi, cum zicea acel individ, îmi plac două lucruri la tine. Îmi place fața ta. Păi și al doilea lucru? Păi nu că ai față dublă. Vă place un lucru sau vă plac două lucruri? E vreo diferență? Care e diferența? Fetele deja au sesizat-o. Sigur că da. Diferența este... ce? Rujul. De ce? Sigur că e ruj ca să nu se usuce buzele, să nu ai complicații. Și e ruj cu alt scop. Care este scopul acesta? Stimulente pentru instincte. Se adresează părții din categoria triunghiuloșilor. Câți ați auzit de Mary Quant din UK? Creatoare de modă. Iată ce spunea, necreștină. Fiți atenți ce spunea ea când vorbea despre modă. Scopul modei este acesta. Moda trebuie să provoace sexul. Scurt. Nu știe nimeni chestia asta. Tot ea spunea, succesul modei este vulgaritatea. Să atragă. Venind cu mașina de la Brașov până aici, te sperii deja, mi-e jenă să ies cu copiii, să călătoresc, că deja pe stradă aparițiile, carne pe piață, în costum de baie, îți faci cruce cu mâna, cu limba, cu...
la colțuri deja oferte. De ce? Îmbrăcate într-un anumit fel, cine e prost să vină încoace? Și sunt niște care opresc, negociază. Marfă vie pe piață. Homo affectivus. Spuneți-mi despre ce vor, despre ce generație reprezintă acest individ? Emo. De la ce vine? De la emotional. Omul afectiv. Vrea să fie ocrotit, partea afectivă care, sigur, trebuie să fie alimentată în mod sănătos, dar îmbrăcați în negru, i-ați văzut, strigă și ei după atenție, nu-i înțelege nimeni, amărâți, pesimiști, oropsiți, umblă în găștile lor, unii mai dorm prin cimitire, ăștia sunt extrema cealaltă. Caută anturaj. Anturajul? Omul are o nevoie legitimă, nevoie aceasta afectivă. Dacă nu este alimentată corect, vrea să umple acel gol cu ceva anume. Cu ce? Iată, dimensiunea emoțională reprezintă ozon pentru sufletul. Omul vrea să fie în echipă, în echipă dă cineva ceva pe tine, te simți important, te aprecieze, nevoia de afecțiune este colosală. Avem nevoie de afecțiune ca ea să ne fie împlinită. Dar când intri în gașcă, acolo sunt anumite standarde. Trebuie să renunți la ele dacă vrei să fii parte din această echipă. Vreau să vă întreb ceva. Distracția. Hai să nu vorbim păcat, nepăcat. E bună sau rea? Cât sunteți pentru rea? Mâna sus. Mulțumesc. Cel puțin avem reprezentanți. Cei mai mulți acceptăm distracția. Bine, dăm conotație pozitivă, așa cum spunem, compromisul e bun sau rău. Păi dăm conotații pozitive. O transformăm, o omologăm după nevoile noastre. Distracția, practic, ce însemnează? A înșela pe cineva prin abaterea atenției. Distras. Te-a distras. Ai o țintă și te-a distras. Distracția, etimologic vorbind, este păcătoasă și păguboasă. Putem vorbi de recreiere, putem vorbi de alți termeni, dar vorbim despre termenul în sine. Te-a distras de la ceva. De la ce? Și apare termenul acesta, entertainment, în engleză, industria distracțiilor. Dacă luăm fiecare părticică din termen și îl analizăm, fiți atenți ce însemnează enter, a invita înăuntru. Tain, a ține, a poseda. Și ment, o stare de fapt, a intra și a poseda într-o stare de fapt. Romani 13:2 este același termen. Unii au găzduit fără să știe pe îngeri. I-au primit, i-au ținut. Distracția îți creează o anumită lume în care ești prins, ești reținut, ești distras de la obiective, de la principii și începi să trăiești în acea lume după principiile, după regulile ei. Iată câteva statistici. 16 miliarde de dolari într-un an în America s-au cheltuit pentru distracții. Haine, mâncare și așa mai. 10,5 miliarde pentru alcool, 5 pentru tutun, 2 miliarde pentru călătorii, 325 de milioane pentru căței și pisici, 304 milioane pentru gumă de mestecat, 76 de milioane pentru ruj de buze, 145 pentru binefacere, distracție. Și un autor spunea, distracția reprezintă cârja sau cârjele pentru nefericiți. Vor să se distreze, să-și umple gol, nu contează cu ce. Nu contează că risipesc timpul, energia, tinerețea, distracție. Târâți de visările lor își pângăresc trupul. Distracția merge până acolo încât pângărește, pune accent mare pe trup. Trupul e obiectul distracției. Trupul să fie în centrul atenției. Unii în visările lor, în imaginațiile lor, își creează prietenii imaginare, trăiesc detașat de tot ce însemnează realitate. Iar cântarea cântărilor spune, nu stârniți dragostea, ați stârni, nu o alimentați prin visare, prin imaginație. Nu alimentați o nevoie înainte de vreme. Nu te juca cu trupul înainte de vremea lui. Dacă simți că nu mai poți să-l stăpânești, gândește-te să te căsătorești, este o soluție. Nu te juca cu trupul înainte de vreme, nu alimenta acele nevoi legitime, dându-le hrană ilegitimă. Visarea, apare acea proiecție subiectivă, deformează realitatea și așa mai departe. Nu stârniți imaginație bolnavă prin imagini porno. Iată, potopul a venit pentru că gândurile oamenilor erau îndreptate în fiecare zi spre rău. Și în traducerea din ebraică spune, imaginația oamenilor era alimentată cu rău. Și a venit potopul. Nu stârniți, nu vă jucați cu imaginația. Imaginația are o forță colosală. Folosiți-o imaginându-vă cerul. Vedeți, dacă întrebi românul de rând, cum îți imaginezi raiul? O să-l descrie, străzi de aur, poate. Au fost intervievați câțiva români și fiecare îl descria. Dar în acel cer, în acel rai, lipsea cineva. Era o mare absență, lipsea Dumnezeu. Cum îți imaginezi raiul? Raiul fără Dumnezeu, de fapt, ce este iadul? Iadul este absența lui Dumnezeu. Unde nu e Dumnezeu, e iad. Nu e în viața unei persoane, e iad. Nu e într-o familie, este iad. Iadul este absența prezenței lui Dumnezeu. Iată, imaginația dezvoltată în termeni bolnăvicioși, pornografia, s-a constatat că are același efect pe creier ca și cocaina. Ori consum pornografie, ori consum cocaină, intin categoria dependenților, în categoria celor care ajung să nu mai poată trăi fără. S-au făcut studii pe oameni, pe diferite familii, au intrat într-un concurs. Cine rezistă cel mai mult să nu se uite la televizor, pe vremea când televizorul era în vogă? După câteva săptămâni, anumite familii au ieșit, experimentând sindromul narcoticului. Narcoticul simte nevoia încă ceva, că nu rezist. Există droguri care te fac dependent de la prima consumație. Și prima consumație ți-o dau prietenic gratuit. Hai mă, vrei să ai senzații tari? Te văd mai abătut așa, mai fără perspective. Nu vrei să zâmbești de unul singur? Și forța grupului este uriașă. Puțin să vezi și tu, gratuit, nimic nu te costă. De ce e gratuit? Pentru că după aceea o plătești de 1000 de ori, devii dependent, vinzi totul. Trup, suflet, veșnicie, Dumnezeu, familie, bani, mai mult, mai mult, mai mult. Comportament dependogen, care declanșează o lege numită legea insuficienței permanente. Ești insuficient, mai mult, mai mult. Vrei să scapi, pornografia este la fel. Anumite studii în America spun că peste 50% din bisericile conservatoare neoprotestante, oamenii sunt dependenți de pornografie. Cântă, predică, biserică, unii căsătoriți, alții ne. Victimele sunt între 12 și 18 ani, cele mai multe victime sunt aici, 12-17 ani. Pofte. Trăiați în pofte pe care le aveați altădată, robiți de tot felul de pofte și de plăceri. Și Pavel spune, fugi de poftele trupului, de poftele tinereții, care se războiesc. Sunt forțe antagonice. Nu se suportă unele pe altele. Forțele trupului și forțele Duhului. Fugi de mediul acesta. Apostazia lui Israel, decadența. Mâncau, beau, se veseleau. Mâncau până când a venit potopul. Mâncau, beau trupul. În atenție. Trăiau după principiul lui Solomon. Principiul lui Samson. Îmi place. Îmi place. Dar nu tot ceea ce îmi place e bun. Vedeți, gusturile se formează. Depinde cum le-am format. În funcție de asta cer să fie alimentate. Cum să spui nu când ai o industrie de papile gustative? Peste 3000 de papile gustative există în zona aceasta. 3000 spun da! De unde putere să spui nu? Îmi place! Un copil de câțiva ani se uita la televizor la o imagine pornografică, fiind prins și întrebat, de ce te-ai uitat? Dar îmi place! Îmi place! Iau că îmi place! Dar principii, familie, nu contează! Nu contează, îmi place! Sunt gata să mor pentru că îmi place! Și așa s-a întâmplat și cu acest individ pe nume Amnon. Amnon avea o nepoată, el era unchiul. Și unchiul se îndrăgostise de nepoțică. Incest, vă dați seama. Și a spus, îmi place! O iubesc! În numele iubirii. Acest termen sacru, pervertit, ca un paravan pentru pofte, pentru instinctele carnale. Îmi place, ce să fac? Și a avut un prieten. Cum îl chema? A doua Samuel, capitolul 13. Cum? Cine știe cum îl chema pe prietenul lui? Ionadab. M-ați apropiat. Ionadab, care se spune că era șiret. Să nu vă gândiți că purta doar un șiret pe o parte. Era șiret. Și la ce vă gândiți când auziți? E șiret. A, șmecher. Era șmecher. Viclean. Știa să dea sfatul. Simplu! Îți place? If you like, just do it! Și ascultați, vă rog, acest tablou, acest scenariu. A doua Samuel, spuneam, capitolul 13. Fiți atenți ce face pofta. Cum transformă omul într-o brută insensibilă. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă numită Tamar și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din această pricină încât a căzut bolnav după sora sa Tamar. Căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. E, aici încă mai funcționa gândirea. Și că, mă, stai puțin, nu știu. Aici încă mai funcționa gândirea, dar a redus-o la tăcere, că a știut cum. Ajutat de prietenul lui, cel mai bun! Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, și Ionadab era un om foarte șiret! Auzi ce sfat îi dă, el i-a zis, pentru ce te usuci, măi, tăntălăule? Că a spus, o iubesc pe sora fratelui meu, Absalom. Ionadab i-a zis, culcă-te în pat, strategic. Culcă-te în pat și fă-te bolnav. Cum e asta? Pofta minte. Merge până la minte. Fă-te.
Ce faci, dragule?
Nu mai spun. Toate mă dor.
S-a dus cineva la medic și a spus, domnul medic, toate mă dor. Dacă pun mâna pe cap, mă doare cap. Mâna pe inimă, mă doare inimă. Dacă pun mâna pe cot, mă doare cotul. Și a spus, măi, tu ai o problemă cu degetul. Toate mă... El avea probleme cu capul. Toate mă doream așa o... Și a spus, ascultă, fă-te bolnav, când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voi sorei mele, Tamar, să vină să îmi dea să mănânc, să-mi pregătească, atenție, două elemente cheie, sub ochii mei, să o mâncare, ca să o văd și să o iau din mâna ei, sub ochii mei, aspectul vizual, și mâna, să iau din mâna ei, aspectul tactil. Două elemente cheie. Vizual și tactil. Mână și ochi. Să văd și să iau eu. Dă voie, te rog, să vină. Și când a venit, a spus, da. Când a venit cu mâncarea, a spus, scoateți pe toată lumea afară. Și toată lumea a ieșit afară de la el. Pofta, uitați-vă. Primul lucru pe care îl face păcatul e că ascunde, caută ascunzișuri. Afară toți! Ascuns. Caută separarea. Adu mâncarea, i-a adus-o, pe când îi dădea să mănânce, a apucat-o și a zis, vino, soro, și culcă-te cu mine! I-a început să argumenteze cu pofta. Nu argumentezi. Pentru că pofta reduce gândirea la zero. Omul nu mai gândește și spune, nu mai rezist! Gata! Vino! Nu, frate! Nu mânecinstică! Nu se face așa! Nu argumenta! Stai, stai! Păi cum că erai prietenul meu, erai iubitul meu? Stai că nu! Stai, nu! Fugi! Urlă! Nu sta să negociezi cu cineva a cărui minte e redusă la zero. L-ai adus până acolo? De aceea, fetelor, pentru voi un mesaj... Voi sunteți mai responsabile decât noi băieții, în prima fază. Pentru că voi sunteți capacitate de Dumnezeu să reacționați mai târziu. Băiatul a văzut și gata. Și tu ești mai responsabil. Dacă lasă să se joace cu tine, o să ajungă să spună, nu mai nebunesc, nu mai rezist. Dacă mă iubești, ajungem și acolo. Și unele au cedat, crezând că așa îl câștigă. Uitați-vă la acest personaj pe nume Amnon. Un personaj care a murit înainte de a ști pentru ce s-a născut. Până la urmă a murit. Nu este happy end la povestea asta. După ce s-a culcat cu ea, dar el n-a vrut să, ea n-a vrut să... El n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o, pofta, necinstește. Apoi, iată, a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Asta nu înțeleg femeile. Păi cum că l-am lăsat să umble peste tot? De ce se uită după alta? Nu pricep. Pentru că au găsit o victimă. Și bărbatul simte nevoia să cucerească. E ca lupul care, atunci când intră într-o turmă, zice, bă, animalul, de ce n-a luat-o aia să se ducă cu ea în pădure și să pună deoparte ce nu-i place? Știți cum face lupul? Intră în turmă, prinde o aia, la a doua, la a treia, la a patra. Și dacă lași toată turma. Și zice, băi, ăsta nu judecă. Dar ce a trebuit atâtea? Ei, așa este și cu pofta. Pofta ți-a frânt gâtul tău, frânge și la alta, frânge inima și la alta, pentru că el, învățat din contextul în care noi trăim, îi alimentează bărbăția. Și e și mai cool, și mai viril, cu câte are la Parmales? Câte ai? Cool. Un desfrânat e numit cool. Un idiot e numit macho. De ce? Păi omul tinichea, capul gol. Așa se întâmplă.
Dar cum de nu mă, se uită după alta, nu mă mai iubește. Nu te mai iubește. Cu cât ești mai greu de abordat, cu atât ești mai prețioasă. Bărbatul simte nevoia să... Și pescarul și vânătorul au un moment cheie în experiența lor. Știți care este? Când credeți că e cel mai satisfăcut un vânător sau un pescar? Cine știe? 10, 20 de răspunsuri. Cineva doar. Când? Când a prins prada? Când? Când introducem omeala? Când taie gâtul? Când? Când trage peștele? Mulțumesc! Momentul acela de când a țintit, momentul de urmărire, când a făcut... Zice, next. Aici sunt cele mai înalte trăiri. Frecvență, intensitate. Când a prins-o. A urât-o. De ce? Și-a dat seama de... Continuă, pofta afectează familia, consecințele poftei pe plan psihic, pe plan fizic, pe plan moral, toate planurile. Pofta distruge. Amnon a spus, vreau să fiu satisfăcut. Câteva consecințe înainte de a ne apropia de final. Iată, libertate irecuperabilă. Aproape că nu-ți mai poți recupera libertatea. Unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu le-a dat unui om este libertatea. Dacă fiul te face liber, ești liber. Să nu fii legat în minte, în conștiință. Liber. Când evreii și-au pierdut libertatea și-au ajuns în robie, au plâns amarnic acest dar. Al doilea, sau poate cel mai important dar dat de Dumnezeu omului, este influența. Influența se reduce la zero, dimpotrivă apare influență negativă. Și în loc să influențezi, cel mai timid tânăr influențează în viața lui peste 10.000 de persoane. Cum le influențezi? În bine sau rău? Ești ca Ionadab? Ce fel de prieten ești? Ce sfaturi oferi? Consecințe, libertatea. Și dintr-o dată devii întemnițat, închis, rob. Dar spui, sunt liber, sunt liber! Nu! Cea mai mare robie este în minte, în inimă. Să fii legat în conștiință, să n-ai libertate să te exprimi, să duci o viață duplicitare, să trăiești fiind subjugat. A doua consecință, determinismul instinctelor. Instinctele sunt determinante, călăuzit de instinct, manipulat la dispoziția altora. A treia consecință, destin irreversibil. Te-ai dus, spune în Proverbe, nu te du pe drumul care duce la moarte, e drumul celor care nu se mai întorc. Anturajul te influențează sau îl influențezi? Legea insuficienței permanente despre care vorbeam. Se formează trasee în creier. În urma trăirii într-un anumit păcat s-a format un traseu. Și când s-a format acest traseu, e foarte greu să îl mai scoți și să scapi de el. Dar știți ce spun tinerii? Printr-un click dăm delete. Nu merge cu delete, alt program. Dăm un restart la nivel afectiv. Am avut o experiență, nu-i nimic, scap eu de ea. Mă pricep, sunt soluția acum. Din punct de vedere afectiv, știți, trupul acesta are o memorie afectivă și înregistrează ca pe un disc, ca pe o memorie, ca pe un CD. Informația, toate experiențele, tot ce vezi, alea nu se șterg. Cum scapi totuși? Care e soluția după ce s-au format trasee? Iată, schimbarea apare în momentul în care lucrezi la al doilea traseu, dar nu mai îmi permite.
poate mâine le arătăm pe al doilea. Formezi un alt, dezvolți obiceiuri bune. Dar cum le dezvolți? Cum să spui nu păcatului? Cum e posibil să spui nu influenței? Acest autor, spuneam că a scris această carte, Imbecilizarea prin TV și postgândirea. Societate care trăiește în postgândire, care a dinamitat gândirea. Asta este provocarea noastră pe care o avem în fiecare zi. Schimbarea aici apare printr-un traseu nou. Formezi obiceiuri bune, dezvolți obiceiuri bune, despre care o să mai vorbim mâine, ca soluții. Cum să ieșim dintr-un anturaj rău? Cum să scap din această robie? Cum să nu mă las influențat? Cum să ies de aici biruitor? Și un singur gând, o singură soluție pentru seara aceasta. Din Exodul, capitolul 20, să spui da țintei. Care e ținta? Spune în Exodul 20 cuvântul astfel. E în contextul celor 10 porunci. Interesant însă este un aspect pe care l-am descoperit destul de târziu. Acolo nu sunt doar 10 porunci, sunt și 10 făgăduințe, 10 promisiuni. Și e un verset care la evrei se repetă, e ca un refren. Primul verset e refrenul. După fiecare poruncă însoțită de făgăduință, de promisiune, apare versetul, refrenul. Refrenul, e ceva repetitiv. Și cuvântul spune în Exod 20, Domnul este Dumnezeul tău, care te-a scos din casa robiei, din țara Egiptului. Să nu, această expresie. Ce e din punct de vedere gramatical? Să nu. Ce e? Să nu. Nu știu multă gramatică, dar asta știu. Conjunctiv. Și în gramatica ebraică, conjunctivul are forma viitorului simplu, e aceeași formă. Poate să fie și cu aspect negativ și cu aspect pozitiv. Să nu, și aspectul celălalt este nu vei. Haideți să traducem. Apare ceea ce în limba română nu apare, și un condițional. Condițional spune dacă. Aici este, de fapt, cuvântul cheie. Dacă, așa se traduce Exod 20, Domnul este Dumnezeul tău, nu vei. Ce nu vei? Avea alți Dumnezei. Dacă, din nou, refrenul, dacă Domnul este Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dezrobit, care ți-a redat libertatea pierdută, dacă Dumnezeu este Dumnezeul tău, Domnul tău, stăpânul tău, nu vei, ce nu vei? Nu vei fura, nu vei minți, nu vei curvi, nu vei comite adulter, nu vei. Toate poruncele au acest aspect. Dacă Domnul este, ne întoarcem la Psalmul 1, ferice de omul care spune nu păcatului la nivel de intenție, nu păcatului la nivel de plăcere, nu păcatului la nivel de stil de viață. Cum să spui nu? De unde resurse să spui nu? Cum poți să spui nu când stai în fața calculatorului în timp ce ai sute de oferte? Numai un click trebuie. Cum să spui nu? Este imposibil din perspectivă umană. Și așa și este. Și atunci cum Dumnezeu vine și ne spune nouă, ne dă soluția în care ne arată că suntem neputincioși. Asta face Dumnezeu? Iată, spunând da țintei, spunând un da lui Dumnezeu, spunând un da lui Iisus Hristos, este această soluție pe care Dumnezeu o oferă în prim plan pentru cei care sunt în aceste anturaje, pentru cei care sunt robiți, pentru cei care sunt legați. O țintă, când ai o țintă, dacă nu ai o țintă, se întâmplă ceva, vei fi distras. Și toate celelalte aspecte reprezintă distracție. Te-a distras de la o țintă. Nu-L ai pe Dumnezeu în prim plan, vei avea multe distracții.
Dar când îl ai pe Dumnezeu în prim plan, toate celelalte distracții sunt blocate. Pentru că am o țintă. Dacă Domnul este Dumnezeul tău, și o să spuneți, da, cred că l-am pe Dumnezeu. E Dumnezeu stăpânul tău? Este Iisus Hristos mântuitorul tău? A fost un moment în care te-ai întâlnit personal și ai predat viața? O să spui, m-am născut în familie de creștini. Și Iacov a crescut în familie de patriarhi. Și se ruga multă vreme, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac. Nu putea să până aici, aici se bloca. Dumnezeul bunicului, străbunicului, Dumnezeul tatălui meu, ascultă-mă. Până când s-a întâlnit personal cu Dumnezeu. Și de atunci triada funcționează în Vechiul Testament. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. S-a întâlnit la Peniel cu Dumnezeu și a devenit Dumnezeul lui. O să spui, dar părinții, dar biserica, nici păstorul, învățătorul, ci chiar eu, Doamne, dacă Domnul e Dumnezeul tău, la modul cel mai serios, și aici vreau să fac o afirmație șocantă, Dumnezeu ori e pe primul loc, ori nu e deloc. Ascultați-mă, Dumnezeu ori e pe primul loc, ori nu e deloc. Dumnezeu nu acceptă locul 2. Dumnezeu cere exclusivitate pentru că a oferit exclusivitate. Ori în totalitate pentru El, ori în totalitate împotriva Lui. Nu merge cu un Dumnezeu de duminică, cu un Dumnezeu de slujbă, de tineret, cu un Dumnezeu din când în când, nu merge. Ori e pe primul loc, ori nu e deloc. Dumnezeu cere exclusivitate. Dacă Domnul e Dumnezeul tău, vei putea să spui nu. Vei avea resurse. Nu vei, nu vei, nu vei, nu vei. Dacă Domnul e Dumnezeul tău, dacă l-ai invitat la modul personal în viața ta, dacă l-ai invitat pe Hristos să fie scăunat în inima ta, să fie întronat, atunci vei avea resurse cu condiția să-L păstrezi pe Dumnezeu. Se întreabă unii, se pierde mântuirea? Nu se pierde mântuirea. Ce e mântuirea? Un concept sau ce e mântuirea? Mântuirea este o persoană. Îi spune Dumnezeu, îi spune Iisus lui Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Ce era mântuirea? O persoană. Se pierde persoana sau nu se pierde? Hristos e cu noi atâta vreme cât îl ținem în inimă și îl alimentăm. Ori, ori. Nu și, și. Și acum înainte de a vă da ocazia să vă verificați, să vă uitați la voi și la relația voastră cu Dumnezeu. Înainte de a lua o hotărâre decisivă, înainte de a accepta o provocare, aș vrea câteva acorduri. Invit pianistul, dacă este aici. Pentru că vreau să vă citesc o scrisoare. Scrisoare a unui tânăr. O experiență care poate să fie experiența noastră, care poate să fie povestea noastră. Vom pleca de aici, în această seară, în mediile noastre, fiecare de unde am venit. Vom pleca mâine, poate, spre localitățile de unde am venit. Și ne îngrozește gândul că ne așteaptă un mediu care ne-a robit. Poate să fie o prietenă care te ține rob. Poate să fie un prieten. Poate să fie un păcat. Ascultă această experiență a unui tânăr care a avut curajul să îi dea drumul să o întâlnească și alți tineri. Nu mai am pentru ce să trăiesc. Nu merită. Am vrut să scriu cuiva ce simt. Vreau măcar
cineva să afle de ce nu mai rezist, de ce nu mai are niciun sens să trăiesc. Am 21 de ani și am trăit în chin, cel puțin ultimii 7 ani, în chinul lipsei de sens și de valoare. N-am suferit de nicio boală, n-am suferit de sărăcie, dimpotrivă, ai mei mi-au oferit totul, libertate, oportunități și bani. Vacanțele le-am petrecut prin Turcia, pe la cluburi, la prieteni, de la prieteni, mașini, apartament, până la droguri, sex și chefuri, toate le-am avut. Pentru un moment mi-au dat senzații, dar mai apoi m-au lăsat gol, rece, sec. Am obținut și o bursă în Franța, dar nu m-am dus, fiindcă țineam la prietenii mei mai mult decât la orice. M-am înșelat. Prietenii mei au ținut la mine cât timp au ținut interesele lor. Am fost înșelat, mințit, dezamăgit de toate și de tot, inclusiv de propriul meu instinct. Am ajuns să nu mă mai încred în nimeni, fiind trădat de părinți, de prieteni, chiar și de fosta mea iubită. Am zis că mă încred doar în mine însumi. Am fost trădat și de propriul meu trup. Am crezut că beția mă va face să uit, că sexul mă va face să simt plăcere, că drogul mă va scoate din realitate, că trăind mult noaptea prin cluburi și discoteci, voi putea cumva să evit ziua și astfel să evit viața, adică realitatea. Îmi era frică de viață, fiindcă viața m-a trădat, de aceea nu mai are niciun sens să o trăiesc. Toate acestea mă scoteau undeva, într-o escapadă, și mă simțeam altfel. Nu pot spune bine sau rău, ci doar altfel, cumva în paranteză, și îmi doream ca paranteza să fie la infinit. Doar când mă trezeam din beție, din drog, din sex sau somnifere, eram mai gol, eram mai sec, eram mai rece, mai singur, în dureri atât fizice cât și psihice, încât mi-am dat seama că n-are rost să mai trăiesc. De ce nu există fericire? De ce ajungi să-ți fie scârbă de bani, de plăceri, de senzații? De ce ți se oferă doar ambalaj? Totul e momială. Oamenii poartă măști, stanior, fără esență. De ce nu poți avea încredere în oameni, în prieteni, ba chiar în proprii tăi părinți? De ce toți te resping? De ce toți sunt la fel, căutându-și mereu propriile interese? Asta e viața, atunci nu merită. De ce să nu mă sinucid? Ce mă mai leagă de existență? Eu nu trăiesc. Eu supraviețuiesc într-un labirint blocat, ca un caz terminat, ca o țintă absurdului. Nu mai are niciun rost. Nu mai am niciun sens. L-am căutat o viață întreagă, dar nu l-am găsit. Poate fi povestea ta, povestea ta care te joci cu Dumnezeu, povestea ta în care te scalzi în dependențe, te scalzi în minciuni, povestea ta este povestea înstrăinării. Tată, dă-mi ce mi se cuvinte, dă-mi sănătate, dă-mi viață, dă-mi resurse. Aș vrea să plecăm capetele așa cum stăm. Acest tânăr s-a lipit de cineva. Avea nevoie de un grup de suport. E vorba de fiul risipitor. Pe când era acolo și a venit în fire, până atunci fusese plecat din el însuși, mintea îl părăsise. A început să lucreze metanoia, schimbarea minții, când mintea intră din nou în capul unui om. Avem cazuri în Biblie când mintea a părăsit. L-a părăsit și pe acest tânăr. Și acolo Duhul Sfânt îl cerceta. Și și-a adus aminte că tatăl de care fugise e un tată bun. Și atunci, în timp ce vorbea cu el însuși, a spus, sunt un nebun. Dacă tata e un om atât de bun, câți argați are care mănâncă la masă? Eu de ce am fugit de el? De ce m-am înstrăinat? De ce l-am părăsit? Și ne spune Pavel în Romani că Dumnezeu ne atrage la El printr-un lucru prin care, cu care ne cucerește. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? La metanoia? La schimbarea vieții? Nu vezi tu că Tatăl te așteaptă? De ce te-ai înstrăinat? De ce l-ai părăsit? Nu vezi tu că Tatăl aleargă spre tine în timp ce tu lași pe Duhul Sfânt să-ți spună, Tata e bun, Dumnezeu e bun. Dacă oamenii ar ști că Dumnezeu e bun, n-ar mai fugi de El. Noi fugim de El, crezând minciunile diavolului, atunci când ne spune că Dumnezeu e rău, că Dumnezeu este tiran, că Dumnezeu este ucigașul bucuriei și plăcerilor tinereții, promițându-ne în același timp Satan surogate, paliative, înlocuitori pentru substanță. Dumnezeu vrea să experimentezi plăcerea, dar vrea să o experimentezi într-un cadru sănătos. Dumnezeu vrea să fii fericit mai mult decât ne dorim noi înșine. Dacă Domnul este Dumnezeul tău, atunci vei putea să spui nu. Dacă nu este, vei fi o victimă în continuare a ofertelor demonice și a mâncărurilor ieftine pe care diavolul ți le oferă în timp ce ești flământ. Dacă Dumnezeu e Dumnezeul tău și Hristos e în inima ta, atunci vei pleca satisfăcut, împlinit. Sufletul nostru este făcut de forma lui Dumnezeu, spuneau sfinții, spunea Pascal, spunea Augustin, și nu-l găsește împlinirea decât atunci când intră Dumnezeu la modul cel mai serios în viața persoanei. Câtă vreme mă joc cu Dumnezeu, și creștinismul în esență nu este și, este ori-ori, ori cu Dumnezeu, ori împotriva Lui, ori în exclusivitate Dumnezeu, ori fără Dumnezeu, ori cu Hristos în inimă, ori cu Satan în inimă. Nu există și Hristos și Satan, și Dumnezeu și Belial, nu există decât o singură opțiune, ori cu Dumnezeu, ori fără Dumnezeu. Și seara aceasta e provocarea noastră, singura soluție ca să putem spune nu ofertelor demonice este dacă Dumnezeu este în inimă, dacă Hristos e în inimă. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă Fiul te face liber, ești cu adevărat liber. Ești liber? Uită-te în inima ta și întreabă-te, ești liber? Sau ești legat? Ești robit? Ai pace? El a spus, eu sunt pacea. În timp ce stăm cu capetele plecate și ne rugăm, aș vrea să-ți dau o șansă în această seară. Eu nu voi insista. E șansa pe care ți-o dă Dumnezeu. Poți să aleg să rămân cu mândrie, poți să aleg să rămân cu fățărnicie, cu duplicitate, cu o viață trăită în lumi paralele. Și pot să spun, Doamne, mi-e jenă de mine. Am ajuns să mănânc ceea ce nu credeam. Mă alimentez cu ceea ce n-am crezut niciodată că se va întâmpla. Dar, Doamne, m-am jucat cu păcatul și am fost desensibilizat. Îmi pare rău. Pocăința autentică pleacă de la acest pas, părere de rău. Uită-te în viața ta și dacă ai vreun lucru de care ți-e jenă și de care îți pare rău, atunci... În această seară e seara ta în care poți să spui, Doamne, îmi pare rău. Și când îți pare rău de un lucru,
părerea de rău merge mână în mână cu prețul imens pe care Dumnezeu l-a plătit ca să ne elibereze din păcat și de sub puterea păcatului. Când îți dai seama de cât de mult a plătit Dumnezeu să ne scape, să ne elibereze, să ne facă liberi, atunci începi să spui problema în modul cel mai serios și spui: Doamne, nu merită să mă joc cu Tine, nu merită să trăiesc viața în două ape, nu merită, Doamne, mi-e scârpă de viața aceasta, sunt obosit, Doamne, sunt obosit. Redăm șansa aceasta să las pe Duhul Sfânt să mă ajute să-mi revin în fire și să conștientizez încă o dată: Tata e bun și îmi dorește fericirea și împlinirea mai mult decât mi le doresc eu. Și mai mult, Tata mă așteaptă, nu cu reproșul, ci cu brațele deschise. Folosiți-vă imaginația în această seară și închipuiți-vă că Dumnezeu este aici, la altar, cu brațele deschise. Dacă Duhul Sfânt te-a convins că trebuie să vii și să-ți predai viața lui Dumnezeu la modul cel mai serios, lasă-i pe ceilalți, n-ai treabă cu ei. E problemă de viață și de moarte, de veșnicie, de iad și rai. E prea serioasă ca să mai accepți un sentiment care te ține blocat și să spui: Doamne, Tu ești bun, de ce am fugit de Tine? Mi-am nisipit tinerețea, mi-am nisipit influența, mi-am nisipit darurile. Doamne, mi-am bătut joc de familie. Am atins onoarea bisericii Tale. Îmi pare rău. Dacă îți pare rău cu adevărat, ieși frumos de lângă cei de lângă tine și vină în față la altar și îngenunchează aici și spui: Doamne, vreau să îngenunchez înaintea Ta. Nu vreau să mă îngenunchez niciodată în fața păcatului. Este seara mea. Dumnezeu ori e pe primul loc, ori nu e deloc. În timp ce tinerii cântă o cântare, stăm și ne rugăm. Și dacă vrei să o arăți public și înaintea cerului, printr-o consacrare totală, fără rezerve, în care îl recunoști pe Dumnezeu la modul suveran și accepți exclusivitatea Lui în viața ta, vino și spune: Doamne, sunt al Tău. Este șansa Ta. În timp ce se cântă, vă invit în prezența Celui care este viu, Celui care este bun și Celui care ne așteaptă cu brațele deschise. Dacă nu, dacă ești ok, roagă-te pentru cei care în această seară își decid soarta cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu este loc de curiozitate, nu promovăm curiozități. Stăm și ne rugăm. Dacă tu ești ok, dacă n-are de ce să-ți fie rău, dacă n-are de ce să-ți pară rău, dacă n-are de ce să-ți fie jenă, dacă nu te simți obosit, dacă nu te simți vizat, dă-i slavă lui Dumnezeu. Roagă-te pentru cei care în această seară îl lasă pe Dumnezeu să le marcheze viața pentru totdeauna. Pentru cei care spun: Da, Doamne, Te vreau pe Tine în totalitate. Eu nu vreau să mai aparțin celui rău. Doamne, mă pun la dispoziția Ta pentru că vreau să fiu atins, marcat și vreau să trăiesc cu Tine pentru totdeauna. E seara aceea, e seara Ta. În timp ce se cântă această cântare, ai șansa să vii și să îngenunchezi în fața Celui ce e viu în vecii vecilor. Amin.